Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja rukoillen lähdetään liikkeelle ja tuotko Sirkka-Liisa mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen yhdessä ja saadaan todella kiinnittää katsemme Jeesukseen.
Rakas taivaallinen Isä, me olemme täällä kokoontuneet Jeesuksen nimessä ja kiitos Jeesus ristin työstäsi. Ja me pyydämme, että Jeesus siunaa tämä ilta ja siunaa meitä jokaista, jotka olemme täällä kirkossa ja katsojia netin ääressä. Ja Jeesus oikein vahvista meitä kaikkia. Anna iloa ja lohduta ja virvoita kaikkien ehkä murheellistenkin keskellä, kaikkien murheiden keskellä. Niin sinä olet meidän turvamme ja sinussa meillä on tulevaisuus ja toivo. Ja sinun me saamme luottaa ja turvata jokaisena elämämme päivänä. Jeesuksen nimessä, aamen.
Kiitos uhristasi, ristin uhrista. Kiitos Jeesus, että sinä olet Jumalan pyhä uhrikaritsa, joka olet vuodattanut kalliin veresi meidän edestämme. Oikein avaa meidän sydämemme näkemään, miten kallis on lunastushinta. Ja että saamme tänään kääntyä elävän Jumalan puoleen. Saamme tänään palvella sinua kaikkivaltias ja iloita siitä hyvyydestä, joka tänäänkin on jokaista meitä kohtaan. Kiitos, että tämäkin tilaisuus saadaan jättää Jeesus sinun ihmeellisiin käsisi ja luottaa, että sinä annat tarkan ja täsmällisen johdatuksen Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Nytten Jumalan sana ja Pekka Saartola, tervetuloa tänne puhujan paikalle.
Tämä adventti ja sen odotus, Kristuksen odotus, se asettaa meille myös tiettyjä haasteita. Tänään, kun Suomesta on vähitellen tulossa moniuskontoinen maa, mitä tietenkin voi pitää tietyssä mielessä kielteisenä ilmiönä, korostuu yhä suuremmin ja yhä voimakkaammin Kristuksen ja hänen sanomansa merkitys. Sillä meille kristityille, Raamatun sanaan uskoville, on vain yksi tie pelastukseen. Ei ole sitä kuuluisaa keskitietä, eikä ole sitä kuuluisaa kekoa, kartiota, josta nykyään ollaan niin suuresti yhtä mieltä, että kaikki uskonnot johtavat yhden ja saman Jumalan luojan luokse. Kristinuskon ollessa niistä vain yksi ilmentymä. Tällaista teologiaa opetetaan tänään hyvin mielellään, hyvin autoritäärisistäkin lähteistä. Aivan kuin Jeesuksen sanomat, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luokse, paitsi minun kauttani. ei olisikaan totta, vaan Jeesus olisi vain todellakin erään uskonnon perustaja ja vain yksi monien muiden tuhansien eri uskomusten joukossa. Meille Raamattu on tässä kohden hyvin yksiselitteinen, sanoisinko hyvinkin mustavalkoinen. Katsomme erästä Raamatun kohtaa aluksi, joka johtaa meitä sitten hieman suurempiin, laajempiin kokonaisuuksiin. Matteus 16, siitä jakeet 13 ja 14. Tapahtumapaikka oli Filippuksen Kesarea, siellä Baniaksen seuduilla, jossa monet Israelin kävijät ovat varmasti käyneet ja nähneet nuo ikivanhat kalliot, samat alueet, joissa 2000 sitten Jeesus kysyi opetuslapsiltaan jotakin. Kun Jeesus oli tullut Filippuksen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastasivat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän kysyi heiltä, entä te? Kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi sen ainoan oikean vastauksen, jonka pitäisi olla meidänkin kaikkien sydämiimme piirtynyt tulikirjaimin. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivassa. Tällaisen teeman ja aiheen äärellä me jokainen kristitty, jokainen Jeesukseen uskova on joutunut kerran elämässään olemaan. Itse asiassa pelastuskysymyksessä jokainen ihminen on joutunut joskus ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Kuka Jeesus on? Kenen te uskovat minun opetuslapseni, seurakuntani, jonka olen omalla verelläni lunastanut ja pyhällä hengellä synnyttänyt? Kenen te sanotte minun olevan? Jeesus aloitti kuitenkin tämän kysymysdialoginsa Pietarille. Kenen ihmiset sanovat hänen olevan? Jos me tänään teemme Gallup-kyselyn suomalaisten kristittyjen, sanotaan suomalaisen tavallisen kadun tallaajien keskuudessa, niin pelkäänpä, että tämän päivän vastaus olisi aivan toisenlainen kuin vain muutamia vuosikymmeniä, ehkä vain pari vuosikymmentä sitten. Sillä tänään näyttää olevan Kristus, sanoisinko, alennusmyynnissä täällä Suomessakin. Ei suinkaan meidän kristittyjen, uudesti syntyneiden, vaan näiden ihmisten piirissä, joista Jeesus viittasi aikansa kansalle. Jeesus-nimi, siitä on alkanut tulla tällainen moneen eri muotoon väännelty ja sovellettu sanonta. Puhutaan Jeesustelijoista ja puhutaan kaikista sellaista asioista, jossa hänen pyhä nimensä, joka itse asiassa on sama kuin Jumalan nimi, se alennetaan tällaiselle ihmisten, sanoisinko, itselleen hyväksymälle tasolle. Kuka Jeesus oli aikansa opetuslapsille, aikansa kansalle, myöhemmin koko kristinuskolle aikain saatossa, on kysymys, johon me joudumme ja jokainen joutuu joskus ottamaan kantaa. Ei Jumala tuomitse kadotukseen ketään ihmistä, jolla ei olisi mahdollisuus tavalla tai toisella ottaa kantaa kristinuskon ja itse asiassa Jumalan pelastussuunnitelman ydinkysymykseen. Jokainen joutuu valitsemaan vastauksensa täällä ajassa. Minulle eräs sielunhoito, sanoisinko potilaani, kyseli aivan hetki sitten, muutamia päiviä sitten, miten minun tulisi suhtautua, kun minun tätini kuoli ja hän ei ollut tietääkseni kovinkaan uskonnollinen. Ja kuolin vuoteellaankaan hän ei suostunut ottamaan pappia vastaan. Kun hän nyt menehtyi 2-3 päivää sitten, tämä henkilö kysyi minulta, pitäisinkö minun rukoilla hänen sielunsa puolesta. Joudun vastaamaan hänelle, että nämä tällaiset rukoukset kuuluivat keskiaikaan, jolloin katolinen kirkko omaksui tällaisen niin sanotun kiirastuliopin, joka tarkoittaa sitä, että kuolleen sielusta, kun pidetään riittävän paljon messuja, niin hän läpäisee tuon kiirastuleen ja sitten pelastuu sitä kautta. Raamattu on näissä asioissa tavattoman yksiselitteinen. Pelastus on henkilökohtainen suhde vapahtajaan ja se täytyy tehdä täällä ajassa. Ajan rajan tuolla puolen ei ole enää mahdollista pelastua. Muistelemme Raamatun kertomusta rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, jossa tämä asia tuli hyvinkin voimakkaasti selville. Oli tuonela ja paratiisi, Abrahamin helma ja se toinen tulinen puoli, jossa rikas mies hätääntyneenä ja omien veljiensä puolesta pyysi, että joku heille ilmaantuisi kertomaan, että tämä paikka, johon hän on joutunut, ei ole todellakaan tavoittelemisen arvoinen paikka. Jolloin hän saa kuulla vastauksen, että heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä. Pelastus on henkilökohtainen kysymys. Siihen vastataan tässä ajassa. Kenen me sanomme hänen olevan? Onko hän vain eräs profeetoista, niin kuin islamuskonnossaan väittää? Moni muu pitää häntä vain opettajana, hyvänä sellaisena toki. Mutta kun puhutaan pelastuskysymyksestä, iankaikkisesta elämästä, joko taivaan valtakunnassa, isän kodissa, tai sitten kadotuksessa, joka on se toinen vaihtoehto, niin tämä ratkaisu on jokaisen tehtävä täällä ajassa. Kuka Jeesus on? Mitä hän merkitsee sinulle? Kenen te sanotte minun olevan? Tämä haastaa meitä kristittyjä myös evankeliumin sanoman levittämisen näköalalta. Miten ulkopuolinen maailma voi koskaan saada tietää Kristuksesta, hänen sovitustyöstään, pelastustiestä ja iankaikkiseen elämään, jollei ketään, joka julistaa, joka kertoo? Tänään evankeliumin levittäminen on hyvinkin, sanoisinko, salonkikelpoista. Meillä on käytettävissämme media, sähköinen media, some, mahdottoman suuret eri mahdollisuudet levittää ja viestittää maailman parasta sanomaa ihmisille, jotka eivät muutoin sitä saisi käsinsä ja voisi kuunnella. Ja kuitenkin maailman kaikkein levinnein uskonto tänään on ateismi. Siis usko ei yhtään mihinkään. Toki sekin vaatii uskomista, että kaikki on syntynyt itsestään, kaikki tapahtuu aivan luonnostaan jonkun sattuman seurauksena. Se vasta uskoa vaatiikin. Kuitenkin eri uskontojen alasajaminen on tänään erilaisista syistä johtuen muoti-ilmiö. Ja eräs tällainen suuri syy siihen on se uusi hieno tieteellinen näköala, jota eivät Jeesuksen aikalaiset ilmeisesti ymmärtäneet laisinkaan. Uusi tutkimus ja uuden tutkimuksen valossa puhutaan tänään todella suurella suulla, että me olemme syntyneet jostakin meteoriittista, joka on tänne aikanaan tippunut ja sitten sirotellut jotain alkeishiukkauksia, hiukkasia johonkin. Ja siitä on sitten lähtenyt koko tämä suunnattoman erikoinen, monimutkainen elämä täällä maapallolla, niin fauna ja flora kuin ihmiskunta ja eläinkunta, sitten lähtenyt siitä kasvamaan ja etenemään. Se on tietysti helppo uskonto, koska se ei vaadi ihmisiltä yhtään mitään. Se ei vaadi ihmisiltä tunnustamaan itseään, että hän tarvitsee jotakin iankaikkisen elämänsä turvaksi. Kristinusko ei ole mikään tällainen erityinen henkivakuutus, joka otetaan vain siksi, että halutaan varmistaa itselleen, että jos se nyt sittenkin olisi oikein tämä Jeesuksen ilmoitus, että hän on yksin tie, totuus ja elämä, niin otetaan nyt tällainen uskon ilmaisu siitä sitten vastaan, vaikka nyt ei ihan välttämättä tähän uskottaisikaan. Kun näitä kalupeja tehtiin aikanaan ihmisten keskuudessa, muistelen erästä tulosta siinä, jonka kirjattiin myöskin meidän kristillisiin mediaamme, tosin siitä on aikaa jo toistakymmentä vuotta, niin ihmiset, kun heiltä kysytään, uskotko ensinnäkin Jumalaan? Joo, siinä ehkä. Kyllä siellä varmaan joku tuolla yläkerrassa on. Sitten puhutaan taivaan isästä. Joo, kyllä varmaankin siellä on. Ja ukko ylijumala, ehkä hänkin on siellä sitten olemassa. Noin 60-70% aikanaan vastasi tällä tavoin. Tänään tämä prosenttiluku on valitettavan paljon vielä pienempi siitäkin. Kun sitten kysytään Jeesuksesta, asetetaan kysymys, no mitä arvelette Jeesuksesta? Muistelen näitä vastauksia, että juu, hän hyvä opettaja varmasti, ja Raamattuhan mainitseekin hänestä, jotkut olivat tietävinään. Jos kysyjä meni vielä, ja kun meni hieman pidemmälle, ja kysyi tämän saman kysymyksen, kenen sinä sanot Jeesuksen olevan? Onko hän sinun henkilökohtainen vapahtajasi? Vastaukset olivat hämmästyttäviä. Ihmiset vaivaantuivat, jopa kiusaantuivat. Jotkut totesivat, että totta kai minähän olen kristitty, ei tuollaista tarvitse minulta kysyäkään. Mä tunnen jopa papinkin. Tämä henkilökohtainen suhde Jeesukseen, vapahtajaan, on äärettömän kiusallinen ja se on äärettömän tärkeä. Sillä ei ole toista muuta tietä meille osoitettu pelastukseen, iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä kuin tuo Jeesus-tie. Se on ainoa tie, ei ole muita teitä. Islam opettaa, että Jeesus, hän on profeetta isä. Hän on hyvin tärkeä islamin profeetta. Hän on heti Muhammedista seuraava. Mutta hän ei missään nimessä ole milloinkaan kuollut. Eihän sellainen sovi islamin profeetalle. Eikä hän myöskään ole vapahtaja yksin. On vain Allah yksin, joka vapahtaa ihmisen, jos haluaa, ja on sillä päällä. Ja tällainenkin uskonto, se kattaa jo lähes 2000 miljoonaa ihmistä. Joten meillä kristityillä, jotka haluamme viedä eteenpäin sanomaa, lähetyskäskyä, meillä on todella paljon työtä. Juutalaisille Jeesus nasaretilainen, hän oli vain nasaretilainen puuseppä, josta kristityiksi itseään kutsuva lahko teki itselleen Jumalan. Tänään maailman 17. ehkä 18 miljoonasta juutalaista uskoa tunnustavasta vain noin 2% on messiaanisia, siis Jeesukseen, Kristukseen, maailman vapahtajana ja messiaana uskovia. Joten juutalaisevankeliumille on sillekin olemassa suora tilaus. Sillä evankeliumi koskee kaikkia kansoja. Tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia, Jeesus sanoi. Kysymys Jeesuksesta jakaa tänään valitettavasti myös tätä meidän kristikuntaamme. Se on sellaisena ikävä asia, sillä uskonnollisuus sellaisenaan, jota iso osa Suomen evlut-väestöstä ja Suomen kansasta muutenkin edustaa, niin se on, sanoisinko, suositumpaa kuin usko suoraan Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Mutta Raamattu ei tarjoa meille muita uskontomalleja hyväksyttäväksi. Raamattu ei tarjoa vaihtoehtomahdollisuutta, että jokainen voisi uskoa esimerkiksi omalla tavallaan. Olen useissa tilaisuuksissa, kun olen puhunut evankeliumia sen oikealla nimillä, saanut jälkikokouksessa kuulla, että kyllä minäkin uskon, mutta minä uskon tällä omalla pienellä tavallani. Ja Raamattu ei tunne sellaista kuin omatekoisella uskolla autuaaksi tulemista ja julistautumista. Näissä asioissa Jeesus oli tavattoman, sanoisinko, mustavalkoinen. Hän ei antanut minkäänlaisia mahdollisuuksia ohittaa hänen omaa pelastussuunnitelmaansa ja pelastustietään. Ei kenellekään ihmiselle, eikä kenellekään uskolle, eikä uskon suunnalle. Mitä tämä meille sitten merkitsee aivan käytännön elämässämme, tämä Kristuksen tunnustautuminen ja hänen sanomansa eteenpäin vieminen sellaisella siihen kysymykseen vastaamalla, mitä hän itse esitti Pietarille? Kenen te sanotte minun olevan? Me esitämme tämän kysymyksen ihmisille, kenen ihmiset sanovat hänen olevan. Se on eräs evankeliumin lähtökohta. Mutta kuinka alttiita me olemme esittämään tätä kysymystä tänään, näyttää olevan eri seurakunnissa ja uskon suunnissa hyvinkin kyseenalaista, hyvinkin sanoisin kuin vaihtelevaa. Viime vuosien ja vuosikymmenien aikana näyttää tämä vapaiden suuntien ja uudesti syntyneiden kristittyjen joukko eri seurakunnissa olevan suuntautunut pikemminkin tämän oman uskon suunnan ajatusten ja oppisuuntien puolustamiseen kuin siihen peruslähtökohtaan, josta koko meidän uskon elämämme on lähtöisin. Tätä en sano mielelläni, mutta kun vaimoni kanssa olemme tässä 3 vuosikymmenen aikana kiertäneet tuhansia seurakuntia, niin Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa, Espanjassa, niin valitettava tosiasia on, että seurakunnat näyttävät pikemminkin keskittyneen omien uskon oppiensa huoltamiseen ja esillä pitämiseen kuin ymmärtämään lähetyskäskyn koskevan koko maailmaa, kaikkia kansoja ja myöskin ymmärtämään sen tosiasian, että vain yksi usko Kristukseen yhdistää meidät yhdeksi suureksi maailmanlaajuiseksi seurakunnaksi. Tälle seurakunnalle on annettu yksi kaikkein tärkein tehtävä, menkää kaikkeen maailmaan, tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Onko siis oikein ajatella, että me menemme julistamaan evankeliumia, sitten ohjaamme ihmisiä siihen meidän omaan seurakuntaamme ja sanomme, että välttäkää ihmeessä tuota naapuriseurakuntaa, siinä opetetaan hieman eri tavoin. Tämä tällainen oppisuuntien jakautuminen ei ole mitenkään epätunnusomaista tälle lopun ajalle, jota me nyt elämme. Itse asiassa Jeesus itse varoitti opetuslapsiaan kun he kyselivät häneltä, tässä on Matteus 24-25 luvuissa melko laaja kooste, että lopun aikoina tulee näitä vääriä kristuksia, jotka sanovat, katso, Kristus on täällä tahi tuolla, mutta älkää uskoko. Siinä hän puhui toki eksyttäjistä, mutta samalla hän varoitti myöskin seurakuntia olemasta jakautumasta toisiin erilaisiin oppi- ja uskon suuntiin. Niistä ei ole kukaan muu iloinen kuin sielujemme vihollinen, joka pyrkii tällä tavoin sekoittamaan sellaisten ihmisten, niiden, joita meidän tulisi evankelioida, pyrkii sekoittamaan niiden ajatusmallit ja maailman ajattelemaan, että tuo uskon suunta sanoo olevansa parempi kuin tuo toinen, ja toinen väittää puolestaan päinvastaista. Meillä on vain yksi ainoa oikea oppi, ja se on se raamatullinen oppi. Ja sitä meidän tulee noudattaa, ja sitä meidän oikeastaan tulisi noudattaa. Ja vain Kristuksen aito evankeliumi sellaisenaan, se voi saada ihmisen sydämessä sykkimään sen saman kysymyksen, jota Pietari esitti helluntaisaarnassaan, kun hän saarnasi heille Kristusta. Ihmiset saivat piston sydämeen. Heidän piilossa ollut omatuntonsa heräsi. Ja he kysyivät, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Pelastussanoma on siis ydin sille, että ihmiset ylipäänsä voivat kuulla sen, voivat tulla uskoon ja ottaa siihen kantaa. Ja vasta silloin voi syntyä sellainen ilmiö, jota me kutsumme herätykseksi. Tiedän, että viime vuosikymmenet ihmiskunta, kristikunta on rukoillut polvillaan herätystä tähän maahan. Ja toki herätystä tähän maahan tarvitaankin. Ei siitä ole kysymys. Herätystä tarvitaan kaikkeen maailmaan. Muistan itse aikoinaan, kun tämä sana herätys osui kohdalleni jolloinkin 70-luvun puolivälissä. Siis jo ihmisikä sitten, suunnattoman kauan sitten tuntuu näin jälkeenpäin ajatellen. Ja matkasin uteliaana, nuorena uskovana Lapualle, jossa Niilo Ylivainion kokoussarjat olivat herättäneet tällaista kansallista huomiota erilaisine oheisilmiöineen, parantumisineen, kaatumisineen ja tällaisine lahjoineen, jota siihen astinen kristikunta oli kovin harvoin saanut kokea. Ja siitä syntyikin tällainen kansallinen ilmiö tuohon aikaan. Niinpä menin muutamia vuosia uskossa olleenani hyvin sanoisinko uteliaan mielin. En ollut löytänyt Raamatusta, toki ei se ollut minulle aivan tuttu, niin tuttu siihen aikaan kuin tänään. En löytänyt kuitenkaan sellaisia suoria viittauksia, ilmauksia, millä tavoin Jumalan henki sitten koskettaa ihmistä, kun syntyy tuollainen valtava kansanliike. No ainakin siellä vastattiin kysymykseen, kenen te sanotte minun olevan. Ja siellä etsittiin vastausta Kristukseen ja aitoon ristin evankeliumiin. Itsekin menin sitten tuohon rukousjonoon. Niitä oli valtavan paljon Napuon nuorisoseuran talossa tuolloin monta rivikkäin. Ja sitten ihmettelin, mitä nuo ihmiset seisovat tuolla rukoilijoiden takana, kun näyttää siltä, että ne olisivat niin kuin tukemassa heitä. Sitten havaitsin, että siellä jotkut kaatuvat ja tapahtui jotain tällaista, joka oli minulle toki kuulopuhelta tuttua, mutta fyysisesti en ollut sitä koskaan kokenut. Ja niinpä olin siinä sitten Niilon edessä ja hän sitten kysyi minulta, että mitä haluat, että minä sinun puolestasi rukoilisin. Ja oikeastaan kun en tiennyt, niin sanoivan, että minä saisin Pyhän Hengen kosketuksen. Hän sitten rukoili mun puolestani ja ette arvaakaan, mitä tapahtui. Ei yhtään mitään. En kaatunut. Vieressäni oli valtavan suuri miehen köriläs, lähes parimetrinen, joka yhtäkkiä laskettiin kuin pumpulissa siihen lattialle. Ja hän jäikin siihen sitten makaamaan. Ajattelin, että hän oli nyt sitten varmaan saanut tämän hengen kosketuksen. Jälkeenpäin aloin itse myös tätä ilmiötä tutkia. Ja kun silloin puhuttiin valtavasta herätyksestä, joka Suomen kansalle on nyt kohdannut. Mitä tämä herätys oikein tarkoittaa? Etsin Raamatusta eri tapauksia, joissa puhutaan tämän tyyppisestä tapahtumasta, josta nyt tuolla Lapuallakin oli. Ainakin tuo Pietarin helluntaisaarna sai aikaan sen, että ihmiset saivat piston sydämeen ja kysyivät, mitä meidän pitää tekemään, eikä heille annettu mitään tehtävää, kuten ei annettu aikanaan Filippin vanginvartijallekaan. Vain yksi, sanoisinko hyvin lakoninen, yksinkertainen kysymys, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja samalla tavoin sinun huonekuntasikin, joka myös sitten muutamia jakeita myöhemmin toteutui, kun Raamattu ilmoittaa, että he kaikki olivat tulleet Jumalaan uskoviksi. Perusedellytys herätykselle on siis usko, että saarnataan ainoa oikea Kristususkoa. Uskoa häneen, jota me odotamme tänäkin adventin aikana, jonka paluuta me odotamme. Vastavalaisia tapahtumia on Raamatussa muitakin toki, mutta punainen lanka tässä kaikessa on Kristusta saarnaaminen. Ihmiset haluavat tänään tietää uskon elämästä enemmän kuin kristityt ovat valmiita sitä jakamaan. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ja se perustuu jonkinlaiseen kokemusotantaan. Meistä ei suinkaan saa tulla tällaisia Kristuksen salaisia agentteja, jotka pidämme tämän pelastussanoman perhesalaisuutena, emmekä uskalla kertoa siitä kenellekään. Uskon ja väitän, että tässäkin joukossa ja ennen muuta varmasti siellä kuulijoiden ja katselijoiden joukossa on varmasti useita, joilla on ystäviä, omaisia, työtovereita, tuttavia, joille ei ole tullut vielä kerrotuksi Jeesusta. Jeesuksesta. Ei ole tullut esitettyä kysymystä, kenen sinä sanot hänen olevan. Kun Paavali tuli Korintoon, kun hän tuli uuteen seurakuntaan, hän sanoi tullensa suuressa vavistuksessa. Minua hieman ihmetyttää tuo, mitä Paavali sillä oikein tarkoitti, koska hänen julistuksensa, opetuksensa, kirjoituksensa olivat muuten täyttä tavaraa, vahvaa, hengen voitelemaa Jumalan sanaa. Mutta se, mitä hän tuli ilmoittamaan, hän tuli saarnaamaan vain ristiin naulittua Kristusta. Vain sitä pelastussanomaa, sitä ydinsanomaa. Ja siellä, missä saarnataan ylösnoussutta Kristusta, missä julistetaan evankeliumin perustotuuksia, siellä vaikuttaa aina Jumalan Pyhä Henki, kirkastaen Kristuksen sovitustyötä. Ja siellä tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Jumala itse vahvistaa oman sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja kaikkein voimakkain ilmaisu on se, että syntinen saa piston sydämeen ja kysyy, mitä minun pitää tekemään. Ja hän saa vastauksen, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ei mitään muuta. Ei tarvitse mitään uskon tikapuita, ei sellaisia pyhän hengen täyttymisen ilmaisuja, joita mielellään katsotaan, arvostetaan. Että nyt tuokin puhuu jo kielillä, se kuuluu siis meidän joukkoon, se on siis tullut uskoon. Ei kielillä puhuminen ole sellaisenaan merkki siitä, että ihminen on tullut uskoon. Se on seurausta hyvin usein siitä. Mutta me kristityt ja useat uskon suunnat ovat keskittyneet tällaisten ulkoisten merkkien, että nyt sanoisi tavoittelemiseen, aivan kuin ne olisivat tunnustus meille muille samoin asiaan uskoville, että nyt tuokin on sitten vihdoin päässyt perille oikeaan uskoon. Filippus meni eräisen Samarian kaupunkiin. Tämä löytyy Apostolien tekojen 8. luvusta, jakeista 4-25. En tätä koko Raamatun kohtaa teille lue. Luen siitä vain tällaiset oleelliset kysymykset. Tapahtumat seurasivat Stefanuksen kivittämistä, niin kuin me hyvin muistamme, jossa Saulus-niminen fariseus oli vartioimassa kivittäjien vaatteita. Siihen aikaan ja tuon ajan tavat ymmärtäen se oli eräänlainen kunnianosoitus. Stefanus kuitenkin lähti Jumalan pyhän hengen voimasta eräiseen Samarian kaupunkiin. Ja hyvin tiivistäen ajatellen, mitä hän siellä teki. Hän saarnasi heille Kristusta. Teksti kertoo edelleen, että kansa otti yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus heille julisti. Ja sen lisäksi tapahtui vielä monia tunnustekoja. Sairaita parani, saastaiset henget kaikkosivat, halvattu parani, rampa lähti kävelemään. Ennen muuta syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Voisimme tiivistää tämän, että taatusti siellä oli herätys alkanut. Syntyi siis suuri ilo siitä, että ihmiset olivat löytäneet tien iankaikkiseen elämään. Ja tämä suuri ilo voi syntyä vasta silloin ja vain silloin aitona, kun Jumalan pyhä henki avaa ihmisen ymmärtämään, että hän on syntinen, hän tarvitsee pelastusta. Ja nyt hän on löytänyt tuon pelastajan, ainoan oikean tien. Ja vielä juutalainen, joka tuli Samariaan, jossa ei muuta juutalaiset saaneet edes käydä. Jeesuskin oli tässä asiassa hieman toista mieltä fariseusten kanssa. Niin. Juutalainen tulee tänne ja julistaa heille, että tuo Messias, tuo nasaretilainen, onkin profeettojen julistama ja ennakoima Messias. Se sai aikaan tämän suuren ilon tuossa kaupungissa. Kuultu sanoma oli otettu vastaan. Ja tuo sanoma tuolloin ei ollut teologisesti muotoiltu mihinkään vaikeasti ymmärrettävään muotoon, vaan aivan kuten Paavalikin tämän asian ilmaisi, Filippus saarnasi heille ristinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta. Ja varmasti hän ilmoitti myöskin ne kaikki asiat, tai suurin osa niistä asioista, joista Jeesus oli 3,5 vuoden aikana opetuslapsilleen ja seuralaisilleen opettanut, että hän tulee vielä myös takaisin. Totta kai sellainen synnyttää suuren ilon. Olemme löytäneet tien iankaikkiseen elämään. Olemme löytäneet hänet Messiaan, josta profeetat ovat kirjoittaneet. Pyhä Henki kirkastaa aina Kristusta. Meillä on tällainen peruslupaus annettu. Pyhä Henki ei kirkasta milloinkaan itseään. Hän kirkastaa aina Kristusta ja hänen sovitustyötään. Jotkut ehkä ajattelevat, että rukoilemmeko me sitten väärin, kun me rukoilemme Pyhää Henkeä. En halua ottaa siihen sellaista kantaa, joka voisi jakaa seurakuntia. Raamattu ei sellaisesta puhu mitään. Raamattu opettaa meille itse asiassa Jeesuksen omin sanoin kaikkein yksinkertaisimman ja tehokkaimman rukous, jonka me itse asiassa alussa tässä rukoilimmekin, Isä meidän rukouksen. Isä meidän rukous, se on ehkä vaikein rukous aivan sydämen syvyyksistä lähtien tunnustaa. Minulle, minun perheelleni, tämä on ollut konkretiaa tänä syksynä. Hyväksyä. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Meidän on hyväksyttävä se, että meidän tahtomme ja Jumalan tahto eivät aina kuule käsi kädessä, eikä meidän rukouksiimme aina vastata sillä tavoin kuin me itse toivoisimme. Mutta Isä meidän rukouksen kaksi merkittävintä teemaa on tiivistettynä se, ketä me rukoilemme. Me rukoilemme Isää, joka on taivaissa. Ja rukoilija on Jumalan lapsi, joka sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Nämä ovat tuon rukouksen keskeisimmät ajatukset, sen syvin sisältö. Isä- ja lapsisuhde ja lapsen tyytyminen isän tahtoon. Tämä maailma etsii uskonnollisuuden korvikkeita. Se etsii ja on luonut itselleen ja meille oikeastaan kiusaukseksi erilaisia tapoja viihdyttää aikaamme, etsiä vapaa-aikaamme, jotakin muuta sisältöä kuin hengellistä sisältöä, joka aikanaan oli kuitenkin, sanoisinko, pyhäpäivän, Jumalalle erotetun päivän perimmäinen tarkoitus ja sisältö. Erottakaa yksi päivä viikosta minulle. Juutalaiset käyttävät sapattia ja me kristityt käytämme sitä päivää, joka meille kulloinkin parhaiten sopii. Sunnuntai ei välttämättä ole aina se ainoa oikea, niin kuin Paavali asian ilmaisi. Jokainen pitää yhden päivän parempana kuin toisen. Meille saarnamiehille jatkuva matkustaminen juuri sunnuntaina, se käy työstä. Toisin sanoen se olisi siinä tapauksessa kiellettyä, jos nämä asiat otettaisiin farisealaiseen tapaan. Maailma tarjoaa tänään suunnattoman paljon viihdykettä sen lisäksi, että se on antanut mahdollisuuden myös evankeliumin levittämiseen erilaisten sähköisten ja tällaisten medioiden kautta, jopa aivan suunnattomassa määrin. Se tarjoaa sen vastapainoksi myös kaikkea muuta sellaista, joka on hyvinkin kaukana, jopa mahdollisimman kaukana raamatullisista tosiasioista ja ihmisen perimmäiseen kysymyksiin vastaamisesta. Paavali mainitsi tästä galattalaisille, kun hän kirjoitti ensimmäistä kirjettään siinä jakeita 10-12. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö minä nyt pyydän olla mieliksi? Hän sanoi aina, että hänen evankeliuminsa ei ollut ihmisten mielen mukaista. Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, ehkä myös sisaret, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä ole sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Paavalin julistama evankeliumi ei siis ole ihmisten mielen mukaista, mutta se on kuitenkin ainoa oikea tapa julistaa hyvää sanomaa. Kenen te sanotte minun olevan? Kristus jakaa tänään ihmiskuntaa. Hän on jakanut sitä aivan alusta asti. Hän jakoi sitä jo apostolisena aikana, kun Paavali meni lähetysmatkoillaan uusiin seurakuntiin, uusiin paikkakuntiin. Hän kertoi aina menneensä ensimmäiseksi synagogiin ja kertoi siellä vastaanottajille, kuulijoille, näytti toteen, että Kristus, Jeesus nasaretilainen, hän oli profeettojen ilmoittama Messias. Ja hänet teidän tulee ottaa vastaan. Ei se tuolloin ollut heidän mielensä mukaista. Hänet ajettiin usein pois, kivitettiin, ruoskittiin, pilkattiin. Tänään asiat eivät ole yhtään sen paremmin. Toki fyysinen kohtelu saarnamiehille, jotka julistavat Kristusta, ei ole enää tuollaista. Mutta sanomaa ei oteta niin herkästi laisinkaan vastaan. Sillä tarjolla on niin paljon muutakin. On niin paljon muuta uskomista, on eri uskontoja. On niin paljon muutakin viihdykettä, urheilu, kaikki mukaan lukien, jossa vapaa-aika on paljon mukavampi viettää kuin kuuntelemalla sanomaa iankaikkisesta elämästä ja kadotuksesta. Koska se ei ole ollenkaan ihmisen, sanotaanko luonnollisen ihmisen mielen mukaista. Aivan kuin se olisi tyhjää puhetta, niin kuin Kalevi Lehtinen aikanaan sanoi yhdessä puheessaan, se on kuin kaataisi vettä hanhen selkään. Luonnollinen ihminen ei ota sitä vastaan. Vasta kun Jumalan henki avaa hänen sydämensä, saa sen kuuluisan piston sydämeen. Hän tajuaa, että hän tämän elämänsä jälkeen, hänellä on kaksi vaihtoehtoa, missä hän viettää iankaikkisuutensa, eikä ole muita vaihtoehtoja. Herätyksen, sanoisinko aikaansaaminen, on mielenkiintoinen ilmiö. Yli 50 vuotta olen tätä ilmiötä saanut seurata. Tiedän, kuinka monta hyvää ystävääni ovat iltaisin olvillaan rukoilevat herätystä. Seurakunnassa rukoillaan herätystä. Ihmiset kaipaavat siis jotakin muutosta tähän, sanoisinko, yksitoikkoiselta joskus tuntuvaan Jumalan palveluskäytäntöön. Mutta miten se muutos sitten syntyy? Rukoillaan ennen muuta siitä, että Jumala itse laskisi henkensä, aivan kuin hän teki sen Paavo Ruotsalaisen kohdalla. Rukoillaan, että tapahtuisi ilmiö, joka tapahtui Asusakadulle 1200 vuotta sitten ja syntyi helluntaiherätys. Verrataan näitä ilmiöitä keskenään, todetaan, että kun me oikein pontevasti rukoilemme, niin sitten Jumala alkaa toimia tällä tavoin. Ja muistamme sitten lähteä tuosta ovesta ulos tyytyväisenä, että nyt on taas taakka laskettu Jumalan harteille ja hän tehköön oman osansa. Me olemme rukoilleet oman osamme. Ei, hyvät ystävät, ei näin. Se on eräs tapa, Jumala on toiminut näin. Hän on toiminut oman valtansa voimalla sellaisissa tapauksissa, jotka hän on nähnyt hyväksi. Mutta ei tämä ole se ainoa oikea tapa sysätä herätystä Jumalan toimeksi ja tehtäväksi. Ja kyllä me sitten lähdemme mukaan tähän liikkeeseen, kun ensin syntyy oikein voimakas herätys. 2000 vuotta sitten Jeesus muodosti itselleen työvälineen. Hän perusti oman seuraajiensa en sano lahkon, vaan joukon, jonka hän oli omalla verellään lunastanut ja pyhällä hengellään täyttänyt ja valmistanut. Opetuslapset olivat tämän saman herätyskysymyksen tai erään sen lieveilmiön kanssa tekemisissä, kun he olivat matkalla vapahtajan kanssa kohti taivaaseen ottamista. Ja silloin heidän kysymyksensä ja ihmetyksensä kohdistui Israelin kansaan. Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen ennallistat Israelin kansan ja oman rikkonaisen suhteesi? Oli tuon kysymyksen perusajatus. Johon vapahtaja vastasi, sanoisinko hieman tylyn oloisesti, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtansa voimalla asettanut. Hän ei tosin sanonut, etteikö hän itse sitä tietäisi. Mutta jos hän olisi sanonut, että kyllä siihen nyt ainakin tuollainen 2000 vuotta menee, että älkää nyt hoppuilko, niin se tuskin olisi lohduttanut silloin opetuslapsia, saati sitten hänen seuraajansa kautta kristikunnan historiaan. Vaan sen jälkeen hän antoi heille sen ainoan oikean tavan ja tehtävän, joka on vieläkin voimassa. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ei sanonut, että teistä tulee voimakkaita, vaan että te saatte voiman ja teistä tulee minun, siis Jeesuksen todistajia, alkaen Jerusalemista, Juudeasta ja aina maan ääriin saakka. Herätys syntyy siis siitä, että me lähdemme liikkeelle. Meillä on kaikki valtuudet annettu evankeliumin julistamiseen. Meillä on annettu lupaukset, meillä on annettu voima, niin kuin Pietari ensimmäisessä kirjassaan kirjoittaa meille. Te olette se valittu suku, te olette pyhä kansa, pappisvaltakunta, Jumalan omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on teidät tuonut pimeydestä valkeuteen. Siis meille onkin annettu tällaiset Jumalan valtuudet, jotka aikanaan annettiin Israelin kansalle. Ne on siirretty seurakunnalle, meille jokaiselle. Ja Jumala on itse sitoutunut toimimaan näiden valtuuksien takajana. Siis menkää ja julistakaa. Onko siis näin, että herätys syntyy, kun kristityt heräävät siitä ruususen unestaan ja ymmärtävät, miksi me olemme kristittyjä? On hienoa kokoontua yhteen, rakentua yhteisestä uskostamme, mutta unohtaa sen jälkeen, kun kirkon ovet sulkeutuvat takana, mitä se pappi mahtoikaan puhua. Ai, se sanoi sitä ja sanoi tätä. Yksi toinen kaveri, toinen julistaja sanoi hieman toisella tavalla. Mihin tähän sitten pitäisi uskoa? Ei, vaan saarnaaminen ylösnousseesta Kristuksesta on edelleen se avain ja ainoa avain todellisen herätyksen alkuun saamiseen. Evankeliumi ei saa olla meille kristityille, kuten taisi jo mainitakin, mikään perhesalaisuus, vaan se on tarkoitettu kaikille maailman kansoille. Se on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi täällä ajassa tehdä johtopäätökset. Tuliko pisto sydämeen? Mitä tuo pisto tarkoittaa? Mitä minun pitää tehdä? Minun pitää ottaa vastaan uskossa hänen sovitustyönsä omalle kohdalleni, hänen, joka teki sen jo 2000 vuotta sitten puolestani. Jolloin en ollut vielä syntynyt, en ollut ehtinyt tehdä mitään syntiä, enkä mitään muutakaan. Tämä globaali sovitus on ainoa tie maailman pelastumiseen. Ja se pelastuminen lähtee siitä, että me kristityt lähdemme liikkeelle julistamaan sitä hyvää sanomaa, joka on meille annettu. Ja me odotamme häntä palaavaksi, niin kuin hän on itse luvannut tulla. Milloin hän tulee? En lähde edes arvioimaan. Ainoa varma tieto on siitä, että hän kyllä tulee niin kuin hän on luvannut. Aamen.
Isä, kiitos, että saamme siunata kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja Herra, me siunaamme kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Julistetaan Jeesuksen veren voimaa ja voittoa omaisuuskansan ylle, mutta myöskin kärsivän seurakunnan ylle. Ja Herra, me pyydämme, että meidänkin perhekuntamme pääsevät perille kaikki, ihan jokainen, kirkkauden maahan. Herra, valvo sinä sanasi, toteuttaaksesi sen myöskin meidän kohdalla ja tämän Suomen maan kohdalla Jeesuksen nimessä. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti.
Tämä Aaronin siunaus on meille kaikille kovin tuttu. Siinä on kuitenkin alkuperäisen ajatukseen liittyen sana Herra kirkastakoon kasvonsa. 3500 vuotta sitten Jumala antoi tämän käskyn Aaronille ja hänen pojilleen, ja se jatkuu edelleenkin. Tämä sana kirkastakoon tarkoittaa, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Jumalan omaisuus kansalle. Se oli jo todellakin hyvin pitkään evankelioiva näky tuhansia vuosia sitten. Ja vain ottamalla Jeesuksen vastaan juutalainen katsoo hänen kasvoihinsa ja saa armon. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja tämä viimeinen lause, näin he laskevat minun nimeni Israelin kansan ylle ja minä siunaan heitä. Tämä on tähän siunaukseen viimeisenä kuuluva lause, ja se on meille Raamattuun sellaisena kirjoitettu. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry. Radio.